Gavamirov gehişte Mekehê ya sunet ew e berî ku mirov biçet dest bi kirina umrê biketin, ew li cihekî rînta xwarê û bêna xwe vedetin û eger bişit serê xwe bişûtin, hêşta baştir e da ku ew yê zîrek bitin û paqij bit, demê bi kirina umrê radibit. Paşî mirov dê çit qesta mizgefta heram ket, da dest e bi karê umrê biket. Û gava mirov gehişte ber derê mizgeftê, ya sunet ew e mirov êkemîn car pê xwê rastê pavêjitin û biçte jûr. Û hingî ya sunet ew e mirov duaya çûna mizgeftê jî bêjit, wekîş pêxemberî silav lêbin bo me hatiye veguhestin, ku têde hatiye, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ودمي بجرائك بريوي بكعبت كافتن يدرست وسنت بوي كو دست خبلند بكتن وهر دعايك هبت بيجتن أبتايبتي أفي قوتني اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهنجي أو دي تلبية روستينت داكو دست بطوافي بكات